Salam sejahtera, anda bersama Sinarlah Huda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Halalkan penjualan mercun, polis tunggu garis panduan KDN. Cinta isteri orang, suami kekasih dikelar, ditanam belakang banglo. Laporan khas akibat rokok terlalu mahal, rokok seludup jadi pilihan, ada pihak jadi jutawan. Dan UMNO Johor cadang beri ruang dua pemimpin digantung, kemuka rayuan. Bekas pengerusi UMNO Johor Datuk Sri Hasni Muhammad mengesahkan dirinya bakal bertanding bagi jawatan Naib Presiden UMNO pada pemilihan parti 2023. Katanya beliau menawarkan dirinya untuk bertanding jawatan berkenaan kerana masih mahu menyumbang usaha dan tenaga bagi memantapkan parti itu.
Ahli Parlimen Simpan Renggam itu mengumumkan hasrat bertanding jawatan Naib Presiden UMNO selepas mesyuarat khas Badan Perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru pada Sabtu.
Buat diri saya akan menawarkan diri untuk bertanding Naib Presiden kerana itulah jawatan yang boleh dipertandingkan pada waktu ini. Saya percaya ramai juga tokoh-tokoh lain selain daripada penyandang Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Naib Presiden. Atas semangat untuk terus menyumbang kepada parti di semua peringkat, dengan itu saya menawarkan diri untuk bertanding Naib Presiden.
Selain Hasni, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut mengesahkan beliau bakal mempertahankan jawatannya selaku Naib Presiden. Dua lagi penyandang Naib Presiden ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Mahzir Khalid. Terdahulu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan pencalonan untuk peringkat bahagian dan pusat akan dibuka pada 13 hingga 26 Februari ini.
Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Johor Bahru Tan Sri Syahrir Samad tidak akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan parti kali ini. Pengunduran veteran UMNO itu disahkan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pada Sabtu.
Kita juga mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Syahrir yang umumkan bahawa beliau tidak akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua UMNO Bahagian. Jadi itu bermakna selepas ini beliau tak ada lagi dalam perhubungan UMNO Johor. Maka kita ucapkan dan menghargai sumbangan beliau selama ini dalam UMNO Negeri Johor.
Beliau turut berharap pemilihan UMNO yang berlangsung di setiap cawangan dan bahagian bagi negeri itu dapat dijalankan dengan tenteram dan penuh kematangan. Sementara itu, Syahrir ketika ditemui turut mengesahkan persaraannya dalam arena politik dalam masa terdekat.
UMNO Johor mencadangkan Majlis Kerja Tertinggi MKT memberi ruang kepada dua pemimpinnya yang digantung bagi membuat rayuan. Dua pemimpin berkenaan ialah Ketua UMNO Bahagian Semberong Datuk Sri Syamuddin Hussein dan Ketua UMNO Bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bujang. Meskipun akur dengan keputusan MKT, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata mereka berdua perlu diberi peluang kembali ke pangkuan parti.
Dalam keadaan kita akur kepada keputusan parti, UMNO Johor juga turut berbincang, zahirkan rasa sedih atas apa yang berlaku kepada kedua-dua pemimpin yang tak dapat dinafikan banyak berjasa kepada UMNO Johor khususnya. Maka kita bersetuju, UMNO Johor bersetuju supaya mereka ini wajar diberi ruang untuk merayu atas tindakan yang telah dikenakan oleh parti terhadap mereka. Jadi ini perbincangan dan keputusan yang kita semua sama-sama sepakati antara kita dalam mesyuarat tempoh hari.
Baik, seterusnya, Perikatan Nasional PN berpendirian bahawa peruntukan pembangunan yang disalurkan kepada ahli parlimen yang memberikan manfaat dan faedah terus kepada rakyat tidak sepatutnya diganggu atau dikurangkan. PN juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa peruntukan pembangunan tersebut akan diberikan kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti seperti yang dilaksanakan kerajaan terdahulu. Ketua WIPnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berharap Perdana Menteri mengutamakan kepentingan rakyat dan mengurangkan unsur seumpama deraan dan balas dendam kepada pihak pembangkang. Ini kerana ahli parlimen pembangkang juga menerima mandat yang sah daripada rakyat melalui saluran demokrasi pilihan raya dan memenuhi lunas undang-undang. Selain itu, katanya, jaminan memberikan peruntukan yang sama rata kepada ahli parlimen adalah selaras dengan tawaran Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir dan hujan lebat beserta angin kencang di timur semenanjung pada 11 pagi sehingga 8 Februari depan. Manakala cuaca yang sama dijangka berlaku di pedalaman dan barat semenanjung pada 11 petang dan malam untuk tempoh yang sama. Ribut petir dan hujan lebat juga dijangka melanda barat Sarawak serta barat Sabah pada 11 petang dan malam sehingga 8 Februari. Ia berdasarkan analisis model-model cuaca yang mendapati penumpuan angin dijangka berlaku di timur semenanjung dan Sarawak sepanjang tempoh tersebut. Keadaan ini membawa cuaca yang lebih lembap di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan merujuk laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca bagi maklumat cuaca terkini. Kanser menjadi punca kematian kedua tertinggi di dunia dengan jumlah kes dan kematian meningkat setiap tahun. Namun, tidak ramai yang ada kesedaran mengenai penyakit tidak berjangkit itu. Sempena sambutan Hari Kanser Sedunia hari ini, Astrawani membawakan dua kisah penghidap penyakit kanser, kesengsaraan dan kesedihan yang ditanggung oleh pesakit kanser yang tanpa mengira usia.
Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ini dugaan terpaksa ditempuhi Nurul Husna Muhammad Razi. Gadis berusia 21 tahun ini disahkan menghidap kanser inflammatory myofibroblastic IMT. Akibatnya, dia tidak dapat menamatkan pelajaran dalam bidang kemahiran jahitan. Ketumbuhan itu wujud antara bahagian hati dan jantung sehingga menyukarkan Nurul Husna bergerak dan melakukan aktiviti harian. Ia mula dikesan ketika Nurul Husna berada di semester kedua di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Citra Kedah. Ketika itu, dia sering batuk dan penat sehinggalah pada satu hari batuknya keluar darah.
Yang antara yang pertama dekat dunia ini memang payah nak jumpa lah. Dia kata doktor-doktor pun kalau bagi tahu doktor pun mungkin ada yang tak tahu apa dia IMT tu. Dia kata nak lebih ni tengok dekat Google lah sehari tu. Ni pun macam tu lah, tak, sebab dia tak ada upaya jumpa kan. Oh yang tu buat skop. Masa buat skop tu dia pun bagi tidur, saya tak sedap apa-apa lah. Lepas pada tu lah dia faham nak dia ambil sampel tu. Dapat keputusan tu dia faham nak yang kata IMT tu dia bawa sampel tu pergi Australia. Dapat tahu kalau kata positif tu dia akan bagi makan ubat lah. Tapi negatif tak ada dah lah. Lepas tu sekarang dia kata sebenarnya kena buat radio tu je lah 30 kali. Kalau perlukan tambahan tu dia tambah lagi dalam 5 kali. Tentulah 25 kali.
Pembedahan terpaksa dijalankan bagi membuang sebelah paru-paru kanan dan separuh usus Nurul Husna. Dugaan kanser turut dialami Rohani Ahmad berusia 40 tahun. Wanita ini dikesan menghidap kanser tiroid pada 2018 selepas mendapati terdapat benjolan di leher. Susulan itu, Rohani terpaksa menjalani pembedahan membuang peti suara pada 2019. Selain suami hilang pekerjaan, lebih menyedihkan, Rohani terpaksa menggugurkan kandungan anak keempatnya.
Lepas itu terpaksa gugurkan kandungan lah, sebab antara dua pilihan je lah. Antara ibu atau anak. Kalau kata teruskan mengandung, anak tak sihatlah. Doktor kata risiko ada dua. Ibu sakit, anak sakit, lagi teruklah dengan kita pendapatan tak tentu. Jadi kami redha, terpaksa cuti lah kandungan tu. Lepas tu, lepas operation, kena ulang alik Penang pula. Suami terpaksa berhenti kerja lah sebab kerja dengan orang kan. Susah lah nak minta cuti, agak-agak orang marah lah. Dengan dia pun kerja, kalau pergi kerja ada gaji, tak pergi kerja tak ada gaji. Saya dah sakit tak boleh menego, dia pun tak ada pendapatan.
Sementara itu, Pengerusi Persatuan Cancer Survivors Malaysia CSM, Zuraini Kamal berpandangan, pengesanan awal serta rawatan yang cepat dan berkesan memberi peluang yang baik kepada pesakit untuk sembuh.
Kanser ni dia bukan penyakit biasa-biasa. Rawatannya panjang, menyakitkan. Dan dia juga memerlukan kewangan yang besar, belanja yang besar. Jadi kadang-kadang pesakit memerlukan kumpulan sokongan, nak bercakap face to face. Dia kalau buat program secara orang kata alam maya ni, dia tak sama. Pesakit memerlukan sokongan, memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan. Jadi sewaktu tempoh fasa COVID dulu, kita tak berpeluang nak buat program bersemuka. Kita cuba pergi juga mana-mana kes, tapi tak banyak. Kita tak boleh buat perjumpaan secara besar, tak boleh berkumpul beramai-ramai. Jadi sebenarnya untuk pesakit kanser mengharungi rawatan ni, dia memerlukan kumpulan sokongan, berjumpa rakan senasib, berkongsi pengalaman. Dan ini yang sangat diperlukan dan aktiviti ini perlu dijalankan, tak kira lah sama ada dalam musim pandemik atau endemik.
Jelas Zuraini, Kementerian Kesihatan menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan yang terbaik serta berkualiti untuk pesakit kanser. Namun tidak dinafikan wujud ketidaksamaan dalam penjagaan dan rawatan kanser di negara ini. Kebanyakan perkhidmatan tertumpu di pusat bandar dan sukar diakses oleh pesakit yang tinggal jauh dari bandar atau pedalaman. Tambah Zuraini, rata-rata pesakit kanser ini memerlukan kewangan yang tinggi untuk kos rawatan, perbelanjaan ulang-alik ke hospital selain harga ubatan yang terlalu mahal. Justeru beliau berharap satu tabung khas boleh ditubuhkan oleh kerajaan untuk pesakit kanser.
Baik, selepas ini laporan khas. Ada yang kaya akibat rokok terlalu mahal. Rokok seludup di mana-mana. Semuanya di Sinar Awani jam 8 malam sebentar lagi. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Halalkan penjualan mercun, polis tunggu garis panduan KDN. Cinta isteri orang, suami kekasih dikelar ditanam belakang banglo. Laporan khas akibat rokok terlalu mahal, rokok seludup jadi pilihan, ada pihak jadi jutawan. Dan UMNO Johor cadang beri ruang dua pemimpin digantung ke muka rayuan. UMNO Johor mencadangkan Majlis Kerja Tertinggi MKT memberi ruang kepada dua pemimpinnya yang digantung bagi membuat rayuan. Dua pemimpin berkenaan ialah Ketua UMNO Bahagian Sembrong Datuk Seri Syamuddin Hussein dan Ketua UMNO Bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bujang. Dan meskipun akur dengan keputusan MKT, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata mereka berdua perlu diberi peluang kembali ke pangkuan parti.
Dalam keadaan kita akur kepada keputusan parti, UMNO Johor juga turut berbincang, menzahirkan rasa sedih atas apa yang berlaku kepada kedua-dua pemimpin yang tak dapat dinafikan banyak berjasa kepada UMNO Johor khususnya. Maka kita bersetuju, UMNO Johor bersetuju supaya mereka ini wajar diberi ruang untuk merayu atas tindakan yang telah dikenakan oleh parti terhadap mereka. Jadi ini perbincangan dan keputusan yang kita semua sama-sama sepakati antara kita dalam mesyuarat tempoh hari.
Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani sedang menunggu dasar dan garis panduan daripada Kementerian Dalam Negeri berhubung penjualan bunga api dan mercun. Dan sekiranya diluluskan, polis diraja Malaysia tiada masalah untuk mengikuti semua garis panduan dan dasar yang ditetapkan KDN demi menjamin keselamatan orang ramai.
Saya baru tahu perkara ini dan saya menunggu apakah dasar daripada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan pelaksanaan perkara tersebut. Jadi setakat ini saya tidak akan tidak memberi apa-apa komen mengenainya.
Semalam media melaporkan aktiviti pembakaran serta penjualan bunga api dan mercun dalam negara akan dibenarkan tidak lama lagi tertakluk kepada peraturan serta garis panduan baru yang akan dikeluarkan. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming dilaporkan berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri dua hari lepas.
Sementara itu, Persatuan Pengguna Kedah atau KIK meminta agar kerajaan mengkaji dan menolak cadangan untuk membenarkan penjualan mercun dan bunga api. Presidennya Muhammad Yusrizal Yusof berkata, langkah tersebut bukan satu keperluan ketika ini kerana ia memberi risiko kepada aspek keselamatan pengguna, terutamanya kanak-kanak.
KIK turut berpandangan aktiviti penyedupan mercun dalam negara ini juga masih belum dapat dikekang.
Kita tengok banyak insiden-insiden terjadi terdahulu berkenaan dengan permainan mercun ni. Jadi kita tengok mercun ni tidak ada keperluan pun kat atas dia. Kalau nak ikut permainan kanak-kanak tu, banyak lagi permainan yang boleh dimain. Sekarang ni walaupun tidak dibenarkan, tetapi ada penyeludupan berlaku dan ada juga mercun terdapat di pasaran di dalam negara. Kita harap supaya kalau ini dikaji semula lah, kalau boleh tidak dibenarkanlah penjualan mercun ni.
Bagaimanapun jika ia dibenarkan, Muhammad Yusrizal menambah, beberapa garis panduan perlu ditekankan termasuk tarikh luput dan had usia pembelian mercun.
Ada yang tidak berfungsi dengan baik, kadang-kadang ada yang menyalakan apa mercun tu, dia lambat meletup, kita nak pergi tengok, tiba-tiba terkena kepada orang. Jadi ciri-ciri keselamatan bagi mercun tu perlu ada, yang tu yang pertama. Yang kedua dia tu, mercun ni sekiranya nak dijual juga, perlu yang kanak-kanak berumur bawah pada 16 tahun perlu ada penjagaan daripada waris ataupun ibu bapa supaya tidak membahayakan keselamatan. Kepada pemborong-pemborong ni, utamakan ciri-ciri keselamatan lah bagi mercun, ada dia punya label.
Hampir 2,000 anggota polis diraja Malaysia, PDRM, dengan kerjasama 11 agensi luar ditempatkan di sekitar kawasan Batu Caves bagi mengawal keadaan bersempena sambutan perayaan Taipusam yang akan disambut esok. Menurut pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi, pihaknya telah mengambil semua langkah dan persediaan awal bagi menjamin keselamatan pengunjung.
Pengunjung-pengunjung yang datang ke sini dalam 300,000 orang yang ulang-alik lah dia punya ni. So kami jangkakan selepas kawadi, perarakan kawadi tiba, kemungkinan pengunjung akan lebih ramai lagi pada sebelah petang dan juga pada keesokan hari ini.
Setakat ini jelasnya keadaan tahap keselamatan di kawasan sambutan dan sekitarnya berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, beliau mengakui keadaan laluan trafik di sekitar laluan menuju ke Batu Cave sudah mula menunjukkan peningkatan dan kesesakan. Setakat ini, pihaknya mengeluarkan beberapa saman lalu lintas terhadap beberapa kenderaan yang didapati melanggar undang-undang dan peraturan lalu lintas. Justeru katanya, orang ramai dinasihatkan agar mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak PDRM dalam memastikan keadaan sambutan Taipusam kali ini sentiasa terkawal dan aman.
Bimbang selepas hubungan sulit terbongkar, seorang lelaki warga India bertindak membunuh dan menanam seorang suami kepada teman wanitanya. Mangsa ditanam di belakang sebuah rumah banglo yang dijadikan sebagai pusat penjagaan warga emas di Subang Jaya. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, bertindak atas laporan rakan mangsa pada Khamis lalu, polis menahan suspek dan selepas disoal siasat, Lelaki itu mengaku membunuh mangsa dengan mengelar leher sehingga mati sebelum menanamnya. Beliau memberitahu lelaki berusia 30 tahun itu kemudian membawa polis menunjukkan lokasi mangsa ditanam. Menurutnya, polis kemudian menemukan sebuah bungkusan plastik dipercayai digunakan untuk membalut tubuh mangsa. Berdasarkan siasatan, Wan Azlan berkata, mangsa berusia 25 tahun itu dibunuh sekitar Mei tahun lalu. Katanya suspek, mangsa dan isteri mangsa bekerja di pusat penjagaan warga emas berkenaan. Susulan itu katanya polis menahan suspek dan isterinya yang juga warga India pada Khamis lalu. Pada keesokan harinya, polis menahan tiga wanita termasuk dua rakyat tempatan dan seorang warga Indonesia yang berusia 25 hingga 35 tahun. Kesemua mereka ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seterusnya, seorang doktor kerugian RM94,000 selepas diperdaya sindiket Love Scam melalui perkenalan dengan seorang lelaki tempatan menerusi Facebook bulan lalu. Perkenalan dengan lelaki yang bekerja di luar negara itu kemudiannya menjadi lebih erat sehingga mereka bertukar-tukar nombor telefon. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, sepanjang perkenalan, pegawai perubatan berusia 31 tahun itu memaklumkan dia tidak pernah berjumpa suspek yang menggunakan nombor telefon antarabangsa. Selepas dua minggu berkenalan, suspek meminta mangsa untuk melakukan transaksi dalam talian untuk urusan pembelian barang melalui satu laman sesawang. Mangsa yang mempercayainya telah menekan pautan laman sesawang tersebut dan mengisi maklumat yang diberikan oleh suspek seperti data pengenalan dan kata laluan. Untuk transaksi tersebut, mangsa menggunakan akaun peribadinya. Akaun mangsa telah dibekukan tanpa diketahui sebabnya. Muhammad Fakhruddin berkata mangsa diminta untuk membuat pembayaran deposit bagi membolehkan akaunnya diaktifkan semula yang diarahkan menggunakan aplikasi Hobi. Mangsa hanya menyedari dirinya ditipu apabila suspek meminta mangsa memasukkan wang kepada rakan suspek. Rokok halal terlalu kayangan, maka ramai perokok yang mencari alternatif. Akhirnya, rokok seludup jadi pilihan sekaligus membuka ruang kepada kelompok tertentu untuk ambil untung. Undang-undang tolak tepi janji duit yang masuk berkepuk-kepuk. Ikuti laporan khas wartawan Astro Awani.
Sekali pandang, tiada yang pelik pada kedai ini. Ruang niaga dipenuhi dengan barangan runcit walaupun tak seberapa. Rupanya ada barang haram dijual bersama. Servis juga di luar jangka, umpama order makanan di restoran makanan segera. Berhenti saja depan kedai, boleh order rokok apa yang dikehendaki. Kami mencuba taktik pandu lalu ini. Harga macam biasa, pastinya berkali ganda lebih murah dari rokok sah di sisi undang-undang. Jadi tidak hairanlah jalan rejang setapak ini sesak bila jualan sedang rancak.
Tak adalah. Kalau saya ambil, mau ambil banyak boleh?
Apa?
Rokok. Sebab stok saya.
Tak ada banyak bang. Dua, tiga, macam
tu juga
ada bang.
Saya punya stok dah habis.
Kita pun sama cuma ada dua, tiga, macam tu je.
Itu je tak ber...
Tak ada banyak.
Tak ada?
Ada.
Kalau mau beli sepaket tak boleh?
Buka, buka meh.
Buka semua. Sebab mau anak kahwin. Anak. Mana?
Satu kereta 178.
RM178. Kalau
tapi barang tak ada.
Oh, sebab yalah sebab nak ambil satu karton tu.
Ya, belum ada barang bang. Nanti raya Cina nanti baru boleh.
lah dia lah.
Katanya premis ini sudah lama jadi pembekal rokok haram. Kewujudannya juga bukan lagi asing buat penduduk setempat. Apatah lagi buat pembeli. Ini baru satu. Realitinya, premis jual rokok haram ini bertaburan di merata tempat. Kenapa ini semua boleh jadi? Ada yang tutup mata atau tiada maklumat disalurkan? Kepada pembeli pula dalam gairah nak jimat duit sampai sanggup tambah risiko. Manakan tidak, rokok haram ini tidak dikawal segala kimia pembunuh di dalamnya. Mungkin juga berkali ganda lebih memudaratkan berbanding rokok di pasaran halal.
Yalah, barang tak ada tahu. Okey, kasih Kak ya.
Baik, ini laporan terbaru. Polis Kelantan menahan 233 individu termasuk dua wanita sepanjang 3 hari operasi tapis bersepadu di sekitar Rantau Panjang dan Pasir Mas Kelantan bermula Rabu sehingga semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kesemua suspek berusia antara 16 hingga 65 tahun terlibat dalam pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Putaran lanjut di astroawani.com. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir dan hujan lebat beserta angin kencang di timur semenanjung pada 11 pagi sehingga 8 Februari. Manakala cuaca yang sama dijangka berlaku di pedalaman dan barat semenanjung pada 11 petang dan malam untuk tempoh yang sama. Ribut petir dan hujan lebat juga dijangka melanda barat Sarawak serta barat Sabah pada 11 petang dan malam sehingga 8 Februari. Ia berdasarkan analisis model cuaca yang mendapati penumpuan angin dijangka berlaku di timur semenanjung dan Sarawak sepanjang tempoh tersebut. Keadaan ini membawa cuaca yang lebih lembap di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan merujuk laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca bagi maklumat cuaca terkini. Sementara itu, banjir di Kedah dan Sarawak semakin pulih apabila pusat pemindahan sementara PPS di kedua-dua negeri itu ditutup sepenuhnya pada 2 petang tadi. Di Kedah, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bandar Baharu Abdul Rahim Khairuddin berkata keadaan cuaca yang cerah membantu air untuk surut dengan cepat dan membolehkan kesemua 35 mangsa banjir daripada 11 keluarga di Mukim Relau dan kembali ke rumah masing-masing. Di Sarawak, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kedua-dua PPS di Serian telah ditutup sepenuhnya pada 2 petang tadi. Di Pulau Pinang, mangsa banjir yang ditempatkan di 2 PPS baharu dilanda banjir kekal 59 mangsa. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM meluluskan penangguhan bayaran balik pembiayaan atau moratorium selama 3 bulan bagi koperasi yang terkesan dengan bencana banjir pada Disember lalu. Kelulusan itu diberikan melalui jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah Tabung Modal Pusingan SKM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata moratorium itu bermula 1 Januari hingga 31 Mac 2023. Namun setakat ini pihaknya belum dapatkan maklumat lanjut mengenai bilangan koperasi dan jumlah moratorium.
Kita bersetuju untuk memberikan moratorium kepada mana-mana koperasi. Premis koperasi yang terlibat ataupun terkesan dengan bencana banjir. Kita bersetuju untuk memberikan moratorium sehingga 3 bulan kepada koperasi ini supaya mereka dapat memberi fokus yang lebih besar kepada kesan banjir tersebut. Manakala pinjaman itu boleh dibuat kemudian selepas 3 bulan.
Baik, kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani. Ini soalan yang kami lontarkan. Menjelang Belanjawan 2023, apa tumpuan anda? Kami beri tiga pilihan jawapan dan ini keputusan yang kami peroleh setakat pukul 6 petang Sabtu. Daripada 1,845 responden, seramai 58% dalam kaji selidik suara Malaysia menyatakan bantuan sara hidup perlu diberi tumpuan. 22% responden mahu cukai diberikan tumpuan, manakala 20% lagi menyatakan mahu subsidi diberi tumpuan. Mengangkat tema pantau kerajaan baru pasca PRU15, Astro Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Baik, selepas ini pasar karam munting hanya tunggu roboh dan rakyat jadi mangsa. Keretakan pasar karam munting, tanah merah sandakan, semakin hari semakin teruk. Pasar yang terletak bersebelahan laut semakin hari semakin mendap, dipercayai punca keretakan berlaku. Dan jika dibiarkan, mungkin ada yang menjadi mangsa. Sebelum nasib jadi bubur, penduduk mendesak supaya lokasi pasar usang itu segera dipindahkan ke tempat lebih selamat.
Kata seorang pengunjung, Azlan Osman, struktur bangunan pasar karam munting sudah tidak lagi kukuh. Di setiap sudutnya, ada keretakan ketara.
Bukan sahaja retak, bawah dia pun ni sudah kosong ni. Dia punya simen tiada sudah, pasir sudah mulai terhakis, sudah kosong. Struktur tempat ini sudah tidak stabil sudah.
Tambah Azlan, kedudukan pasar di tepi laut itu tidak lagi sesuai kerana terdedah risiko air pasang besar. Itu tidak termasuk lokasinya yang jauh dan bahaya lain yang menanti.
Kalau kita melihat, pengunjung yang tidak mempunyai kenderaan agak sukar untuk datang berkunjung ke pasar karam munting ini. Yang pertama, terminal bas sangat jauh. Yang kedua, anjing-anjing liar yang berkeliaran.
Bagi peniaga pula, mereka bagaikan memperjudikan nyawa demi sesuap nasi.
Memang betul banyak keretakan dia. Berbahaya kepada orang awam juga, kami pun terutamanya lah penjual peniaga di sini. Jadi berharaplah kalau ada lah inisiatif untuk pembaik pulihan di pasar ini, kami berharap sangatlah kepada pihak berkuasa.
Kalau air pasang, air akan masuk dalam kontrak dulu. Kemudian baru dia pasang penuhlah sampai tangga-tangga yang pasar di bawah. Saya berharap pihak berkuasa lah atau pihak kerajaan Sabah ini okay, mengatur cepatlah, terutamanya Kementerian Perumahan dan tempatan tu mengambil tindakan segera untuk memindahkanlah tempat yang lebih sesuai demi keselamatan orang awam.
Aduan ini kami panjangkan kepada pengetahuan pemimpin pembangunan masyarakat PPM kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Karam Munting, Datuk Chiu Kok Woh. Jelasnya pihak berwajib, khususnya menteri yang berkaitan, sudah meninjau keadaan pasar berkenaan tidak berapa lama dahulu. Malah pihak PBT telah diminta mencari tapak bagi pembinaan semula pasar itu.
Keretakannya di pasar ini mungkin daripada hakisan itu air laut. Pasar ini 2-3 tahun kena air laut kan sudah melimpasi 2.8 meter. So bila air kuat kan dia akan masuk ke dalam pasar tersebut di bawah dia punya foundation. So di mana dia sudah menghakis itu tanah-tanah di bawah. Saya dapati lagi satu yang masalah besar ialah yang dulu saya sudah maklum dengan MPS kenapa tangga-tangga itu kan tangga-tangga yang sudah nampak keretakan ditampal dengan ini besi. Tengok sekarang kini hari ini kan besi-besi tersebut sudah berkarat dan berlubang sudah, membahayakan kepada orang-orang pengguna di sini, tua ataupun yang muda.
Baik, laporan itu mengakhiri Sinar Awani malam ini. Bersama saya, Naila Huda, Salam Muhammad.